ከመይ ተምስዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎምሶኒ 13 ሓሳ 216 ወይ ድማ 19 ሓሳ 224 እዩ ሰራፍሳየ ምስ ናይ ሎሚ ምድላዋት ብሓንሳብ ምሳኹም ከምስ ኣብ ናይ ሎምሶኒ ፈነወና ሕወሓት ጉባኤ ዛዚሙ ንዶክተር ደብረፅዮን ደጊሞ ኣቦ መንበር ገይሩ መሪፁ ጉባኤ ፓርቲ ዴሞክራስያውያን ኣብ ሽካጎ ሎሚ ክካየድ እዩ ዝብሉ ፀብጻባት ስሩዕ መደብና ስፖርትን መደብ ሕርሻን እውን ናብ ክምነብሎም ምድለዋትና እዮም ክኾኑ ስጋበ መፈፀምታ መዳምና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምስኡ ንሎሚ ሶኒ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ንሆም ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ መቐለ ክካየድ ዝቐነየ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሎሚ ኣብ ዝተዛዘመሉ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ደጊሙ ንኣቦ መንበር እቲ ውድብ ክመርፆ ከሎ ንኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ተኪኡ ምክትል ገይሩ ሓሪዎ ኣሎ። እንተኾነ ብናይ ቅድም ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምርሑ ኣብዚ ጉባኤ ዘይተሳተፉ 19 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ነበር ብወገኖም ብቐዳም ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ውፅኢት እቲ ጉባኤ ሕጋውነት ከም ዘይብሉ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ንውፅኢት እቲ ጉባኤ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ዜና ዝሰፍሐ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣሚያ ፓወር ዝተባህለ ኩባንያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊ ብ628 ሚልዮን ዶላር ካብ ንፋስ 300 ሜጋዋት ዝዕቀን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጭኡ ተሰማሚዑ። እቲ ኩባንያ ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ቀዳም 11/2016 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕ ፈሪሙሎም። እቲ ስምምዕ ንዝቕፅሉ 25 ዓመታት ከም ዝጸንዕ ክግለጽ ከሎ ኣሚያ ፓወር ነቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመትን ፈረቓን ክዛዝሞ ድሕሪ ድማ ነቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሸጠሉ ተሰማሚዑሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ውልቃ ኣውፈርቲ ኣብ ምምዕባል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሳተፉ ዝፈቅድ ኣዋጅ ቅድሚ 6 ዓመት ከም ዝጸደቐን ኣሚያ ፓወር ድማ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ስራሕ ከም ዝጀመረን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ገንዘብ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብምኽንያት ሎሚ ሶኒ 19 ነሓሴ ተዘኪሩ ዝውዕል ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ንዝወርድ መጥቃዕቲ ደው ክብል ፀዊዖም። ዝሓለፈ ዓመተ 2023 ኣብ ሙሉእ ዓለም 280 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተቐተሉላ ዝኸፍአት ዓመት ከም ዝነበረት ዘመልከተ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ናይ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ቅትለት ሰራሕተኛታት ረድኤት እናተለምደ ምምፁ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሉ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ዝተቐተሉ ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ምስ ምግፋሕ ኩናት እቲ ዝኸፍአ ምንባሩ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት የመልክት። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ኩናት 163 ሰራሕተኛታት ረድኤት ክቐትል ከሎ ኣብዚ ምድብ ካልኣይ ሒዛ ኣብ ዘላ ደቡብ ሱዳን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 25 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተቐተሉ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይሕብር። 7 ኣህጉራዊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተቐተሉላ ኢትዮጵያ እውን ኣብተን ቀዳሞት 10 ሃገራት ተሰሪዓ ከም ዘላ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱሎም። ዳሕረዋይ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ንምምላስ ጀሆ ዝተታሕዙን ምብቃዕ ኩናት ሓማስን እስራኤልን ናይ መወዳእታ ዕድል ዝህብ እዩ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ተልኣቪቭ ምስ ፕሬዚደንት ኣይዛክ ሄርዞግ ቅድሚ ምረኻቡ ንሪፖርተራት ዝተዛረበ ኣንቶኒ ብሊንከን እዚ ወሳኒ ግዜ እዩ ክንትግብሮ ዘለና ጉዳይ እዩ ኢሉ ሎም። ነቲ ግጭት ምንህሃር ኮነ ምትኽታኽ ኣይድልን ዝበለ ብሊንከን ነቲ ግጭት ናብ ዝሰፍሐ ከባብን ናብ ዝፀዓቐ ደረጃን ዝወስድ ስጉምቲ ከይውስድ ኣተሓሳሲቡ። ብሊንከን ድሕሪኡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ተራኺቡ ነይሩ። እቲ ግጭት ዝሓለፈ ጥቅምቲ ካብ ዝጅምር እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እስራኤል ክበጽሕ እዚ ንታሸዓይ ግዜ እዩ፣ ሕጂ ግን ህፁፅነት ናይቲ ጉዳይ ዝደፍኣሉ ዘሎ እቲ ግጭት ናብ ካልእ ከባብታት እቲ ዞባ ከይሰፍሕ እዩ። መራሒ ሓማስ ኣብ ቴህራን ካብ ዝቕንፀል ንድሓር ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ከም እትፈዲ ክተስምዕ ጸኒሓላ። እስራኤል ነቲ ቕንጸላ ኣይፈጸምክዎን እያ ትብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩስያ ሎሚ ዓርቢ ሰራዊታ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ዞባ ዶንስክ ዝርከብ ዓብዪ ዳግመ ሰፈራ ከም ዝተቆጻጸረ ኣፍሊጣ። ሓይልታት ሞስኮ ናብ ተወሳኺ ቦታታት ዩክሬን ይግስግሱ ከም ዘለዉ እውን ትገልጽ ኣላ ሩስያ። እዚ ዝስማዕ ዘሎ ዩክሬን ብወገና ብወገን ኩርሲክ ናብ ሩስያ ዘሊቓ ኣትያትሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነታ ኣርቶሞቮ ትበሃል ኣስታት 5,000 ህዝቢ ዘለዋ ከተማ ዩክሬን ተቆጻጺርናያ ኣለና ኢሉሎም። ሰራዊት ሩስያ ነተን ኣብ ጥቓኣ ዘለዋ ኒውዮርክን ቶሬስክን ዝበሃላ ንኣሽቱ ከተማታት እውን ክቈጻጸሩ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ይሕብር። ዞባ ዶንሴክ ካብተን ኣብ 2022 ሩስያ ናባይ ጸንቢረየን እየ ዝበለተን 4 ዞባታት ዩክሬን ሓንቲ እያ። ሽሕኳ ዛጊት ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ኻብእን ምሉእ ምቁፅጻር እንተዘይገበረት ዩክሬን ብኡ ሸነኽ ብሰንኪ ሕፅረት ሰብን ኣጾራትን መሊኣ ክትከላኸል ከም ዘይከኣለት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ህንዲ ከተማ ኒው ደልሂ ኣማኢት ዶክተራት ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ውዒሎም ንሰራሕተኛታት ጥዕና ዝከላኸል ሕጊ ክህሉን ነታ ኣብ ሆስፒታል መንግስቲ ተዓሚፃ ዝተቐትለት ብጸይቶም ፍትሒ ንምሕታትን። እቶም ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ጥዕና ሰልፊ ዝወፁ ዶክተራት ፍትሒ ምድንጓይ ማለት ፍትሒ ምንፋግ እዩ ዝብል ጭርሖ ሒዞም ነይሮም። ኣብቲ ኣፍ ደገ እቲ ሚኒስትሪ ድማ ናፃ ሕክምና ክህቡ እውን ፈቲኖም ነይሮም እንተኾነ ፖሊስ ጠጠው ኣቢልዎም። ጓል 31 ዓመት ኣብ ብስልጠና ዝነበረት ዶክተር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ከልካታ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ስራሕ ከላ ተዓሚፃ ከም ዝተቐተለት ተገሊጹሎም። እቶም ሰልፊ ዝወፁ ዶክተራት እቲ ዓመፅን ቅትለትን ዘርእዮ ነገር ሰራሕተኛታት ጥዕና ንጐንፂ ዝተቓልዑ ምዃኖም እዩ ይብሉ። ቅድሚኡ እውን ኣሸሓ ሰባት ንተመሳሳሊ ዕላማ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም እዮም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጐንፂ ቀጺሉሎ ዝብል ጥርዓናት የስምዑሎ። ኣባላት ባይቶ ህንዲ መቕጻዕቲ ዝብይን ተሪር ሕግታት እንተውፅኡ እኳ ነቲ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ክህድኦ ኣይከኣለን። ኣብ 2022 ዝወፀ ናይ ፖሊስ መዝገብ ከም ዝርእዮ ኣብቲ ዓመት እቲ ኣጥራይ 31516 ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጺሙ። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ20 ሚእታዊ ዝወሰኸ እዩ። ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፍጸም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ክገብር ዝቐነየ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሎሚ ኣብ ዘዛዘሞ ጉባኤ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ንኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ድማ ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ገይሩ ሓርዩ። ብምክትል ኣቦ መንበር ህወሓት ነበር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣቐዲሙ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ብወገኑ ነቲ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ብምባል ንውሳነታት ከምዘይቕበሉ ኣፍሊጦም እዮም። ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ንክልቲኡ ጠሚሩ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣሎ። ናብኡ ክስግረኩም።
ኣካትዓይ ኮይኑ ዝፀንሐ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎም መዓንቲ ተዛዚሙ። እዚ ጉባኤ ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ውደብ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ላዕሊ 16 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ዘይተሳተፍሉ ነይሩ። ብኒ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሎሚ ኣብ መዛዘሚ ጉባኤ እዩ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ትውደብ፣ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ትውድብ ብምግባር መሪፆሎም። ዘይሕጋዊ ብምባል ነቲ ጉባኤ ዘተቃወሙ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብቲ ሓድሽ ዝርዝር ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣይተካተቱን። ኣብዚ ኣካታዓይ ጉባኤ 45 ማእከላዊ ኮሚቴን 9 ስራሕ ፈፀምቲ ኣባላትን እውን ተመሪፆም ኣለው። ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ኣብ መዛዘሚ እቲ ጉባኤም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ 83 ሚእታዊ ክሳተፉ ዝገብኦም ጉባኤተኛታት ምስታፎም ገሊፆም እዮም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ኣብቲ ጉባኤ ከምዘይሳተፉ ዘፍለጡ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴን ኣባላት ቁፅፅር ኮሚሽን እቲ ውድብን ካብቲ ውድብ ከምዝኣገዱ ድማ ኣፍሊጦም ኣለው።
እዚ ቀይልበት ተኸይዲ እቲ ጉጅለ ናብ ዝተማልአ ገባራ ሓዳጊ ገዛ ደሩ ምስግጋሩ ብጭቡጥ ዘርኢ እዩ። ስለዚ ኣሰላልፎ ነፂሩ እዚ ደንቡ ፈልዩ ዘሎ ጉጅለ ዓጀውትን ኣባላት ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ባዕሎም ካብ ህወሓት ኣግሊሎም ስለ ዘለዉ ካብ ሎሚ ጀሚሩ እቶም ዝዓንቀፁን ዘውቅዑን ሰባት ምስ ውድብና ከም ዘየቕፅል ወሲና ኣለና
ተወሳኺ እውን ወኪል ሕወሓት ንሳቶም ጥራሕ ከም ዝኾኑ ኣፍሊጦም እዮም። ካልኣይ ጉጅለ ብዝመርሑ ምክትል ኣቦወንበር ትውድብን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይሰ ጌታቸው ረዳ ዘተፀውዐ ሕወሓት ናይ ምድሓን ዝተባሃለ ኣኼባ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ እዩ። ትማሊ ሰንበት 12/2016 ዓ.ም ኣኼባ ዝተኻየደ በቦንበር ትውድብ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ጀሚሩ ሎሚ ሶሉስ ዝተዛዘመ ጉባኤ የካየደሉ ካብ ዘሎ ሓወልቲ ሰማእታት ኣድራሽ 1 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘይርሕቕ ኣድራሽ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እዩ። ኣብዚ ኣኼባ 16 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብን ኣባላት ማእከላይ ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ተወሳኺ እውን ካብ ከተማ መቐለ ዞባታትን ወረዳታትን ዝተወከሉ ኣባላትን ኣመ ራርሓንቲ ውድብ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ኣብቲ መድረክ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውድቦም ንምድሓን ብትካላዊ ነፃነት ዝንቀሳቀሱ ሰባት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ምኳኑ ገሊፆም እዮም። ኣመራርሓት ውድብ ድማ ውድቦም ንምድሓን ከም ዝሰርሑ ገሊፆም እዮም።
መድረካት ክድልና እዮም ብዝተወደበ መንገዲ ማእከላይ ኮሚቴ ይኹን ነባራት ካልኦት ላዕለዎት ካድረውን ሓዊስና ከጅልስ ወፅኦም ፅሑፋት ተዳልዮም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንራኽበሉ ኣብ ብዝሓሸ ዕምቆት ሽግራትና ትምትነሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ቀፃሊ ኣንፈታት እውን ክነመላኽት ክህሎም መድረኻት ክህልውና ክእለሎም
ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሎሚ ዝተዛዘመ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ብምባል ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ገሊፆም እዮም።
ንፀቢብ ረብሓን ምንዋሕ ስልጣንን ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለ ተባሂሉ ህዝብናን ውድብናን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ብሹም ውድብ ምድሓን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዘይሕጋውን ቅቡልነት ዘየብሉን ብምዃኑ ኣብዚ ጉባኤ እዙይ ዝውሰን ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ እዚ ጉጅለ እዚ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ንህዝብና ናብ ዝኸፋ ሓደጋን ጥፋኣትን ስለ ዝወስድ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ህዝብናን ኣባልናን ብትረት ክቃለሶን ደው ከብሎን ንፅውዕ።
ሎም ማዓንቲ ዝተዛዘመ ጉባኤ ሕወሓት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከይካየድ ዝኣገዱን ተቐባልነት ዘይብሉን ጉባኤ ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ኸልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ተወከልቲ ፓርቲ ዴሞክራስያውያን ንጉባኤ ኣብ ሽካጎ ተረኺቦም ኣለው። ኣብዚ ሎሚ ዝጀመረ ጉባኤ ንሕፀይቲ ተወዳዳሪት ካምላ ሃሪስን መኽትለን ኮይኖም ኣብዚ ውድድር ዝተሓረዩ ቲም ዎልስን ብወግዒ ክቕበሎም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ተቐባልነት ካምላ ሃሪስ ይዓቢ ከም ዘሎ እያ ወኪል ቪኦኤ ካሮሊን ፕሩስቲ ትሕብር። ገብረ ገብረ መድህን ንፀብጻባ ከም ዝስዕብ ተርጊምዎ ኣሎ። ናብ ካስክረኩም
ካብ 26 ክሳብ 29968 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቺካጎ ኣብ ጥቓ ሃገራዊ ጉባኤ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ይካየደሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃወምቲ ኩናት ቪየትናምን ዝተፈጠረ ህውከት ኣብቲ ሽዑ ብኣንጻራዊ ሓዱሽ ኣብ ዝነበረ ቴሌቭዥን እቲ ግጭት ብቐጥታ ይመሓላለፍ ነይሩ። 16/5/1976 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ዋዕላ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሬዚዳንታዊ ሕጹይ ጂሚ ካርተር ንመወዳእታ ግዜ ንዋልተር ሞንዴል ምኽትሎም ገይሮም ዝኣወጅሉ ጉባኤ ነይሩ።
እዚ ረአይ እዚ ኣለና፣ ንሃገርና ነፍቅራ፣ ስራሕና ድማ ክንዓምም ኢና። ኣዝየ የምስግን።
12/1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሴነተር ቴድ ኬነዲ ንዳግመ ምርጫ ፕሬዚዳንት ካርተር ምስ በድህዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ዋዕላ ዕግርግር ተላዒሉ። ኬነዲ ኣብቲ ውሩይ መደረኦም ብካርተር ከም ዝተስዓሩ ተቐቢሎምዎም።
እቲ ምኽንያት ይቕጽል፣ እቲ ተስፋ ክሳዕ ሕዚ ይነብር ኣሎ፣ እቲ ሕልሚ ድማ ፈጺሙ ኣይመውትን እዩ።
ካብ 26 ክሳብ 29 ነሓሰ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሰልፍኛታት፣ ተቓለስቲ ሲቪላዊ መሰላት ዓሌታዊ ማዕርነትን ኣብ ማሕበራዊ ተረባሕነት ለውጢ ክግበርኒ ዝደልዩ እቲ ቸክ ይሸረፍ፣ እቲ ቸክ ይሸረፍ እናበሉ ጨሪሖም። ፖሊስ ድማ ናብቲ ብሓለውቲ ጸጥታ ዝተኸልከለ ቦታ ከይሓልፉ ንቶም ሰልፈኛታት ይኽልክልዎም ነይሮም። 28/2008 ኣቋፅራ ፈረንጂ ባራክ ኦባማ ንፕሬዚዳንታዊ ሕፀ ምቕባሎም መደረ ንምስማዕ ናይ ኣዳራሽ ዋዕላ ናብቲ ስታድዮም ብምቕያር ክብረ ወሰን ሰበረ 84,000 ሰባት ተሳቲፎምሉ።
ሕጹይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንክኾን ዘቕረብኩም ለይ ሕቶ ብዓብዪ ምስጋናን ትሕትናን እየ ዝቕበሎ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቺካጎ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሓሪስን ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ቲም ዎልስን ዋዕላ ፓርቶም ክጅምሩ እዮም። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ፕሬዚዳንት ባይደን ብኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ደድሕሪ ሪፓብሊካዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ይስዕቡ ነይሮም። ባይደን ካብቲ ውድድር ምስ ወፁ ግን ፕሬዚዳንታዊ ሕጽኢቲ ሃሪስ በዝሒ ደጋፊአን እናወስኸ እዩ ከይዱ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሞርኒንግ ኮንሳልት ዝተብሃለ ትካል ኣብ ዘካየደ ዳሕሳስ እቲ ንሕንሕ ተቐራራቢ ኮይኑ እንተቐጸለ እውን ብሰለስተ ነጥቢ ንትራምፕ ይመርሕኦም ኣለዋ። ሃሪስ 47 ሚታዊ ትራምፕ ድማ 44 ሚታዊ ደገፋ ኣለዎም። ከም ኩሉ ሻዕ ኣብቲ ዋዕላ ሰልፈኛታት ክህልዉ እዮም። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሪፓብሊካውያን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ተመሳሳሊ ሰልፍታት ነይሮም። ኣብ ቺካጎ ኣሽሓት ፖሊሳት ፌደራል ክፍለ ግዝኣትን ከባቢን ክዋፈሩ እዮም። ኣብ ቺካጎ ዋዕላ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ ውሑስ ንምግባር ሓላፍነት ዝወሰደ ወኪል ምስጢራዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ ደረክ ሜየር ከምዚ ይብል።
ትልምና ኣብ እዋን ሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ ሰላምን ድሕነትን ዘለዎ ሃዋህ ከም ትፈጥር ርግፀኛ እየ።
ሰበስልጣን ቺካጎ ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ካብቲ ከተማ ወፃኢ ዝኾኑ በጻሕቲ ናብቲ ጉባኤ ክመፁ ትፅቢሕ ገብሩ። ኣብታ ከተማ ዝርከብ ዩናይትድ ሴንተርስ ንፍጻመታት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ከተኣናግድ እዩ።
ከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። ናብ ኣሰናዳይኡ በትረ ስልጣን ካሕልፈኩም።
ከመይ ቀኒኹም ብስፖርታዊ ዜናታት እንሆ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ጀሚሩ። ማንቸስተር ዩናይትድን ፎልሃምን ነይረን ናይ ሎም ዘበን ግጥም መኽፈቲ ፕሪምየር ሊግ ንክካይዳ ዕፃ ዝበጽሐን ብዓወት ማንቺ 1-0 ተዛዚሙ። ቅድሚ ትማል ቀዳም 6 ግጥማት ተኻይዶም ኣለዉ። ሊቨርፑል ንኤፕስዊች 2-0። ኤፕስዊች ካብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ዝመጸት ጋንታ እያ። ኣርሴናል ንውልቭ 2-0። ብራይተን ንኤቨርተን 3-0። ኒውካስል ንሳውዝሃምፕተን 1-0። ኦስተን ቪላ ንዌስትሃም 2-1 ክስዕራ ከለዋ ኖቲንግሃም ፎረስትን በርማውዝን 1-1 ተፈላለየን። ትማል ሰንበት ማንቸስተር ሲቲ ንቸልሲ 2-0። ብሬንፎርድ ንክሪስታል ፓላስ 2-1 ስዒረን ኣለዋ። ሎም ሰኒ ሓደ ግጥም ጥራሕ ክካየድ እዩ፣ ቶተንሃም ምስ ሌስተር ሲቲ። ካብ ዜና ፕሪምየር ሊግ ከርሓቕና፣ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሓድሽ ክብሪ ወሰን ንወኒኑ ኣሎ። ኣብ ግጥማት መኽፈቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ብኻልኦት ተታሒዙ ንዝነበረ ክብሪ ወሰን ኣብ ኢዱ ኣእትይዎ ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ክብሪ ወሰን 8 ሸቶታት ማለት ኣብ 8 መኽፈቲ ግጥማት ሓደ ሸቶ ዘመዝገቡ ወይን ሩኒ፣ ፍራንክ ላምፓርድን ኣለን ሽረርን እዮም ነይሮም። ከይገርመኩም እምበር ኣብ ዕለት መኽፈቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ግምት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እውን ይሕወስ እዩ። ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣየነይቲ ጋንታ እያ ክትዕወስ ዝብል ብቕደም ሰዓብ ማንቸስተር ሲቲ ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተጠቒሰን ኣለዋ። ኣየና እዩ ሓቂ ድሕሪ ሓደ ዓመት ክንራኸብ ኢና። ናብ ላሊጋ ክንከይድ፣ ኣብ እስጳኝ እውን ግጥም ላሊጋ ጀሚሩሎ። ሪል ማድሪድ ምስ ማዮርካ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ዓላሚኣ ካርሎ ኣንቸሎቲ ግና ተቆጢዑ። ኮኸብ ተሰላፊታ ጋንታ ኬልያን ኤምበፔ ፈረንሳዊ እዩ፣ ንፈለማ ግዜ ምስታ ጋንታ ተጻዊቱሎ። ኣብ ላሊጋ ኣንቸሎቲ ተጻወቲ ማድሪድ ናብ ሜዳ ሒዞሞ ዝኣተዉ ኣረኣያ ግጉይ እዩ ነይሩ ይብሎም ኣሎ። ኣትሌቲክስ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣብ 1500 ሜትሮ ብርቱዕ ንሕንሕ ዝነበሮም 4 ውርያት ኣትሌታት ድሕሪ ኣስታት 2 ሰሙን እንደገና ኣብ መድረኽ ዙሪክ ጀርመን ክወዳደሩ እዮም። ኣሜሪካዊ ኮል ሁከር፣ እንግሊዛዊ ጆሽ ኬርን፣ ኣሜሪካዊ ያሬድ ንጉሰን ምስ ኖርዌያዊ ያኮብ እንግብራይተንን ኣብ ውድድር ዳያመንድ ሊግ ክራኸቡ እዮም። እንግብራይተን ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመት ዙራት ዳያመንድ ሊግ ከም ዝተዓወተ ይዝከር። ሎም ዘበን ክደግሞ ድዩ ክንሪኦ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ህቡባት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተቐዳደምቲ ማራቶን ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ኣብ ማራቶን በርሊን ጀርመን ብርቱዕ ንሕንሕ ይጽበዮም ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ትዕግስት ከተማ ገንዘብ ዲባባ የብር ቃል መለስ ፍቅርተ ወሬታን ካልኦትን ኣብቲ ውድድር ክንሳተፍ ኢና ኢለን ኣለዋ። ኬንያዊት ሮዝሜሪ ዋንጂሩ ናይ ዓሚ ተዓዋቲት ማለት እዩ። ጃፓናዊት ሚዙኪ ማዙዳ እውን ተመዝጊበን ኣለዋ። ከም ጸብጻብ ኣይኤኤኤፍ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌታት ኢትዮጵያውያን ታደሰ ተኽለ፣ ሃይለ ማርያም ኪሮስ፣ ምልኬሳ መንገሻን ካልኦትን፣ ኬንያውያን እውን ሮናልድ ኮሪር፣ ሳይቤሪየን ኮቱትን ካልኦትን ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ እዮም። ማራቶን በርሊን ድሕሪ 45 መዓልትታት ክካየድ እዩ። ኣብ መወዳእታ ጉቦ ተቐቢሉ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ቻይና ዝነበረ 11 ዓመት ማእሰርትን 139,579 ዶላርን ክቕጻዕ ተበይንዎ። ትካል ዜና ሮይተርስ ትማል ሰንበት ኣብ ዝፈኖ ዜና ኣብ ልዕሊ ሊዩይ ዝተበየነ ፍርዲ ኣካል እቲ ንኣስታት 2 ዓመታት ዝቐጸለ መስርሕ ምጽራይ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ቻይና እዩ ይበል። ኩዕሶ እግሪ ቻይና ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ብልሽውና ተዘሪጉ ጸኒዑ እዩ ዝብል ትካል ዜና ሮይተርስ ቅድሚ 2 ዓመት 2 ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዝነበሩ ጉቦኛታት ኢኹም ተባሂሎም ኣብ 10 ዓመታት ንክእሰሩ ከምዝ ተበየኖም ጠቒሱሎ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ዝሓለፈ መጋቢት ብይን ዝተዋህቦ ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ቻይና ነበር ልዕሊ 10 ሚልዮን ዶላር ጉቦ ተቐቢልካ ተባሂሉ ሙሉእ ዕድሚኡ ንክእሰር ከም ዝተፈረዶ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ሎም ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ክዝራእ ካብ ዝግብኦ መሬት ዛጊድ እቲ ፍርቂ ተዘሪኡ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ሓረስቶት እውን ምስ ምጅማር ወቅቲ ዘራእቲ ዘለዎም ተስፋን ፅቡቅ ኣጀማምናን ብምግላፅ ነቲ ዝሓለፈ ክራማት ዝነበረ ሃጓፍ ክመልኡ ተስፋ ከም ዝገብሩ ገሊፆም። ኣለም ፍስሓ ንመደብ ሕርሻ ከም ዝስዕቡ ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብ ክስክረኩም
ኣብ ትግራይ ክዝራእ ካብ ዝግብኦ 1.3 ሚልዮን ሄክታር ስፍሓት መሬት ከባቢ ፍርቂ ዛጊድ ተዘሪኡ ከም ዘለዎ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻ መተሓበር ጉጅለ ዘራእቲ ኣይቶ ሃይለ ባይ ገሊፆም። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ምዘ ዘለዎ ወረዳታት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ 1,320,420 ሄክታር ስፍሓት መሬት ክዝራእ ዝኽእል መሬት ኣሎ ይብሉ ኣይቶ ሃይለ ባይ። ኣይቶ ሃይለ ባይ ኣብዚ ዓመት ካብ ላዕሊ ክሳብ ሕርሻ ወኪል ስልጠና ብምሃብ ኩሉ ክዝራእ ዝግብኦ መሬት ንምዝራእ እኳ ተዳሊና እንተነበርና ዛጊድ ዘርእናዮ ዘለና ዝበልዎ ድማ
ሕዚ ካብ ኣዝመራ ዘራእቲ ንብሎም ናይ ምሸላ፣ ናይ ዕፉን፣ ናይ ዳጉሻ፣ ናይ ሌቃ እዚኡ መሰረት ገይርና ናይ ፅድያ ዘራእቲ ዝበሃል ድማ ጣፍ፣ ስርናይ፣ ስገም፣ ኣዕታር ዝበሃሉ እውን ባሎንጋ፣ ዓይነ ዓተር፣ ሽምራ፣ ብርስን ዝመሰሉ እዚኦም ጠቕላላ 600,000 ሄክታር ዝኣክል ዝተሸፈነ ዘርኢ ከም ዘሎ ኢና ሕዚ በፂሕናየ ዘለና ማለት እዩ።
መተሓበሪ ጉጅለ ዘራእቲ ኣይቶ ሃይልባይ ብትልሚ ብዘራእቲ ክሽፍንዎን ዝሓዘዎ ስውሓት መሬት ብመዳይ መዳበርያ ዝገብሮ ምድላው እንታይ ከም ዝመስል ተዛሪቦም።
እቲ እታወታት ሎም ዓመት ከም ክልል ኣብ 900,000 ዝኣክል መዳበርያ ክቐርብ ኢልና ዝሓዝናዮ እዩ ነይሩ። 900,000 ኩንታል ኢና ክንዘርእ ሒዝና ነርና። እዚ እውን ብክልተ ዓይነት እዩ ዝቐርብ፣ ኤንፒኤስ እና ዩርያ ዝበሃሉ እዩ ተታሒዙ ዝነይሩ። እዚ ካብዚ ኣብ ቀረብ ቀሪቡልና ዘሎ ናብ ከባቢ 500,000 ዝኣክል ቀሪቡና ኣሎ። እዚ ካብቲ 500,000 እውን ናብቲ ሓረስታይ ክበፅሕ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣጠቃላለቲ ናይ ሰብ ሰራሕ መዳበርያ ክንሪኦ ከለና ናብ 64% ዝኣክል ሽፋን ኣለዎ እስካብ ሕዚ ናብ ኢድ ሓረስታይ በፂሑ ዘሎ። ሕዚ ዘይመፀልና ዝተወሰነ ናይ ዩርያ ድሒሩ ዝግበር መዳበርያ ኣሎ ዝተወሰነ ይተርፎ እዩ። ስለዚ እቲ ሕዝቢ በፂሕ ዘሎ ንምዝራእ ናይቶ መዝመራ ዘራእቲ ዝረአ ኣሎ እዩ ግን ድማ ጠቕሊሉ ዘይኣተወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንሱ ንሱ ሕዚ ዝኣተወሉ ኩነታት እውን ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሶም እዚ ምብፋኦ ቢልካ ዝመፀልና መዳበርያ ሕዚኣብ ሶም ዝተዓዲሉ ኣሎ
ኣብ መዳይ ምድላው መዳበርያ ዘመናዊ ድኽኢት ዝሓበሮ ኮይኑ ሓረስታይ በዓሉ ዘዳልዎም ኮምፖስት እናተባሃለ ዝፍለጥ መዳበርያ 18 ሚልዮን ኩንታል ዝኣክል ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕለ እውን ወርሲ ከም ተዛሪቦም ኣይተሃይሉ ኣብ መዳይ ምሩፅ ዘርእን ከሚካል ፀረባ ልዕና መልክቶም ድማ ከምዚ ኢሎም ኣለው
ናይ ዘርኢ ዓብዪ ፀገም ነይሩና ካብ ዝተበጊስና ናብ ከባቢ 55 ሽሕ ኩንታል ዘርኢ ክነቕርብ ትልሚ ሒዝና ነይርና ካብዚ ምስ ገበርቲ ሰናያት ተረዳዲእና ናብ ከባቢ 44 ሽሕ ኩንታል ድማ ቃል ተኣትዩልና ነይሩ እቲ ሓረስታይ ተዓዲሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዙ ነቲ ዘርኢ እኹል ኣይኮነን ግን ድማ እቲ ዝረከብናዮ ግን ናብ ሓረስታይ በፂሐ ኣሎ ኬሚካል ብዝምልከት ሕዚ እቲ ኬሚካል ኣብ መንግስቲ ከይኮነት ዘሎ እዚ ብኣግሮ ዲለርስ ዝበሃሉ ናይ ሕርሻ እታወታት መቅረብቲ ኣካላት ኣለው ብኦም ኣቢልካ እዩ ዝቀርብ ግን እንታይ ገይርና ኣለና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ግብርና ስራሕቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ጋይ ምርዳእ ገይርና እቶም ሓደሽቲ ዝበሃሉ ናይ ፀረ ባልዕን ፀረ ፀሓይን መድሓኒታት ክቀርበልና ምርዳእ ገይርና ናብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ትግራይ ግብርና ስራሕቲ ኮርፖሬሽን ናብ መድሓኒት ናብኡ ክቀርብ ካብኡ ድማ ናብቶም ኣግሮ ዲለራትን ናብ ዩኔናትን ክቀርብ ብምግባር ቀረብ ተገይሩ እዩ ስለዚ ኣብዚ በብወረድኡ በብዝውኡ እቲ መድሓኒት ቀሪቡ ኣሎ
ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ማእከል ሕርሻ ቦታኦም ዋኒኖም እናካየዱ ዝርከብኩዎም ሓረስታይ ዘርኢ ተስፋ እዮም ኣብ ኣጠቃቅማን ኣቅርቦትን እታወታት መደንፍዕ መልኪቶም ተዛሪቦም ኣለው
ብፅምዲ መዓለ 4 ስንዳይ መዓለ 4 ስገም መዓል 2 ጣል እዚአን ዘርኢ እቲ እኽሊ ዋዓቕሉ ፅቡቅ እዩ ኢና ንብሎ ዝበቕሉ ማለት እዩ ዝበቕሉ ልፍረይወሎም ብጣዕሚ እዩ በቑሉ ማለት እየ ግን ገና ክሳድለ የውፀኦ ሞታልና ኢና ንኣምኑሉ ቆፅሊ ብቆፅሊ እምነት ኣይንወስደሉ ታዋና ወሊዳ ላብ ቆቆ ትኸደት ዋይ ሒዛ እያ እዚኣ ደጊምና ባዓልና ትረፊልና እየ ኣምላክና ንመስግኖ እኒአና እዩ ኩንታል እያ ወዲኣ መዳርያ ትሪኢ ኣለካ ዛና ልማዓንቲ ማለት እዩ ሓንቲ ኩንታሊ ፈረቃ ኢሉ ወዳእ ክክልተ ኒዋን 3 ኩንታል 4 ኩንታል እየ ምፅየ መዳርያ ማለት እየ 4 ኩንታል መዳርያ ክንደ ሻሕ ምኳኑ ኣብኡኒኩ ብዕራይ ሸይጥና ኢና ላሕሚ ሸይጥና ኢና ንዋጥ ኣለና እምበ ንሕና ስቡስር ሓደ ነገር የብልናዩ ማለት እዩ ፀለ ባሊዑ ከ ዝብለካ ኣለኩ ሽሕ 4 እየ የላ ትማ እዚኣ ሽሕ 4 ቅርሺ ማለት እዩ ሽሕ 4 ለለናጋ ሽሕ 4 ዕድግ እየ እዙይ ታይእዩ ተልካኒ ግን ቆልዑ ስለዝሽቅጡ እዩ ሓገዝ ገይሮምልና እምበ ቆልዓለይብሉ በቃ ፈሊሱ እዩ እኒዮ ማለት እዩ
ኣብ ትግራይ ብዘራእ ተሸፊኑ ዘሎ 600,000 ሄክታር ዝኣክል ፅፍሓት መሬት ትጥቢት ዝግበረሉ እቶት ኣመልክቶም ድማ መተሓበሪ ጉጅለ ዘራእቲ ኣይተሃሊባይ ተዛሪቦም
ሕዚ እቲ ሒዝናየ ዝነበርና ጠቕላላ ካብቲ 1.3 ሚልዮን ሄክታር 24 ሚልዮን ኩንታል ክንሓፍስ ሓደ ሄክታር ድማ 18 ኩንታል ክንረክብ ማእኸላይ እቶት ኢልና ኢና ሒዝና ነርና ስለዚ እዚ ኮይኑ ሕዚ ግን ዝተወሰነ መርኣያታት ኣለው እዚ እዚኦም ምስ ምሉእ ኩሉ ነገር ተተማሊኡ ብዝብል እዩ ናብኡ ክትበፅሕ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል እዚ ኣጋጢሞም ዘለዎ ስቃይ ሕዝታ እዮም ሓደ እቲ ናይ ኣዝመራ ዘራእቲ እቶም ዝለዓለ መፍራያይነት ዘለዎም ናብ ፅድያ ዘራእቲ
ተመልከትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ምሉእ ምስ ዘለና ግዜ ግን ኣብዚ ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና ምሉእ ትሕዝትኡ ምክትታል ምስ ትደልዩ ኣብ መርበባት ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክበፅሓኩም ምስ ትደልዩ ናብ 2022562745 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ስደዱ በቲ ዝተመዝገበ ቁፅርኩም ተጠቒምና ስሩዕ ፈነወናን ትሕዝቶናን ብቐፃሊ ንኽበፅሓኩም ክንገብር ኢና